วัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษารายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้เป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาประกอบชุดวิชาการบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้างสาขาวิชาวิทยาการจัดการเรื่องความสำคัญของการบัญชีและการเงินเพื่อธุรกิจก่อสร้างผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชฟังในนักศึกษาคะธุรกิจก่อสร้างนอกจากเป็นธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะตัวสูงแตกต่างจากธุรกิจประเภทอื่นแล้วยังมีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วยเพราะธุรกิจก่อสร้างเป็นงานที่ต้องมีการบริหารจัดการทรัพยากรหลายด้านให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างเครื่องมือเครื่องจักรแรงงานและเงินทุนและมีงานสำคัญยิ่งส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้งานธุรกิจก่อสร้างดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพได้ก็คืองานบัญชีและงานการเงินนะคะการบัญชีและการเงินมีความสำคัญต่อธุรกิจก่อสร้างอย่างไรรองศาสตราจารย์สุชาดาสถาวรวงศ์อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการจะมาอธิบายให้เราฟังต่อไปนะคะแต่ก่อนอื่นฉันขอกล่าวถึงธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะตัวสูงอย่างงานก่อสร้างก่อนนะคะว่างานก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นงานอาคารงานประเภทอุตสาหกรรมหรืองานระบบสาธารณูปโภคต่างๆนั้นล้วนเป็นงานที่ต้องดำเนินงานตั้งแต่การจัดซื้อจัดจ้างการเตรียมการเบื้องต้นการบริหารและการรื้อและขนย้ายนอกจากนี้ยังมีกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นหลักอยู่ในงานก่อสร้างอยู่3กลุ่มนะคะคือกลุ่มเจ้าของโครงการกลุ่มออกแบบและกลุ่มผู้ทำการก่อสร้างแต่ละกลุ่มต่างรับผิดชอบในงานแต่ละส่วนเพื่อประสานให้งานก่อสร้างสำเร็จตามเป้าหมายดังนั้นถ้าหากเรามีโอกาสศึกษาการจัดองค์การธุรกิจก่อสร้างทั้ง3ขนาดนะคะคือทั้งขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ก็จะพบว่ามีฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงินอยู่ในทุกองค์การของธุรกิจการก่อสร้างช่วงนี้ที่ฉันจะขอเรียนถามท่านอาจารย์นะคะว่าอาจารย์คะการบัญชีนั้นมีความสำคัญต่อธุรกิจการก่อสร้างแค่ไหนอย่างไรคะอาจารย
์การบัญชีนั้นเนี่ยเป็นการรวบรวมข้อมูลทางการเงินเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประโยชน์ก็คือว่าผู้ใช้ข้อมูลสามารถที่จะเอาข้อมูลนี้ไปวิเคราะห์แล้วก็ตัดสินใจได้นะคะทีนี้การที่การบัญชีให้ข้อมูลนั้นเนี่ยจะมีอยู่ในหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับว่าจะให้ข้อมูลกับใครนะคะสำหรับผู้ที่จะได้ข้อมูลจากการบัญชีนั้นถ้าแบ่งก็จะแบ่งได้เป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มแรกคือกลุ่มผู้ใช้ภายในกับกลุ่มผู้ใช้ภายนอกนะคะทีนี้กลุ่มผู้ใช้ภายขอพูดถึงกลุ่มผู้ใช้ภายนอกก่อนนะคะผู้ใช้ภายนอกก็เช่นนักลงทุนเจ้าหนี้หน่วยงานรัฐนะคะก็คือกรมสรรพากรกระทรวงพาณิชย์เหล่านี้นะคะรวมทั้งผู้ที่ต้องการเอาข้อมูลไปทำการวิเคราะห์นะคะเพราะฉะนั้นรูปแบบของการบัญชีที่ให้กับบุคคลภายนอกนั้นจะต้องมีรูปแบบที่แน่นอนตายตัวแล้วก็เป็นมาตรฐานนะคะคำว่ามาตรฐานนี้คือการจัดทำบัญชีจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งประเทศไทยเราก็มีมาตรฐานดังนี้นะคะเพราะผู้ใช้ภายนอกนั้นก็จะได้ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจในรูปของงบการเงินซึ่งก็ได้แก่งบดุล นะคะงบกำไรขาดทุนงบกระแสเงินสดนะคะงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของหรืองบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแล้วก็นโยบายการบัญชีหมายเหตุประกอบงบการเงินเหล่านี้นะคะก็จะเอาไปวิเคราะห์ในการตัดสินใจที่จะลงทุนหรือที่จะให้เงินกู้ต่อบริษัทได้นะทีนี้ในส่วนของผู้ใช้งบ
ภายใน
เนี่ยนะฮะผู้ใช้ข้อมูลภายในนั้นก็คือผู้บริหารนั่นเองนะฮะซึ่งรูปแบบของการให้ข้อมูลนั้นก็ไม่แน่นอนจะแตกต่างกันตามลักษณะของกิจการนะฮะว่าอยากจะได้ข้อมูลละเอียดแค่ไหนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยเฉพาะเช่นฝ่ายก่อสร้างต้นทุนก่อสร้างไปหรือเปล่านะคะราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเป็นเท่าไหร่นะคะงานก้าวหน้าไปถึงไหนตรงนี้เนี่ยจะเป็นข้อมูลเพื่อเอาไปตัดสินใจสำหรับผู้ใช้ภายในคือผู้ใช้บริหาร ผู้บริหารนะคะโดยเฉพาะงบประมาณของการก่อสร้างนี่เป็นหัวใจที่สำคัญทีเดียวค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะนั่นก็เป็นความสำคัญของการบัญชีนะคะที่มีต่อธุรกิจก่อสร้างนะคะการบัญชีนั้นก็จะเห็นว่าเป็นการรวบรวมจดบันทึกเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปของตัวเงินนะคะโดยจำแนกแบ่งหมวดหมู่สรุปผลแล้วก็จัดทำเป็นงบการเงินซึ่งจากผลที่ได้มาก็จะสรุปแล้วก็นำมาแปลความให้เป็นข้อมูลทางการเงินที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ต้องการนำไปใช้ตัดสินใจในเชิงเศรษฐกิจต่อไปนะคะซึ่งผู้ใช้นั้นท่านอาจารย์ก็ได้ระบุว่ามีทั้งผู้ใช้ที่เป็นบุคคลภายนอกหรือว่าเป็นองค์กรภายนอกนะคะแล้วก็เป็นผู้ใช้ภายในนะคะอาจารย์คะแล้วก็ผู้ที่ทำธุรกิจก่อสร้างนะคะควรจะรู้หลักการบัญชีหรือว่ามาตรฐานการบัญชีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรคะอาจารย์คะ
คือการบัญชีนั้นในเชิงของการนำเสนอต่อผู้ใช้ข้อมูลภายนอกนั้นจะต้องทำตามมาตรฐานการบัญชีนะคะเพราะฉะนั้นธุรกิจก่อสร้างก็ต้องเข้าใจว่ามาตรฐานการบัญชีนั้นคืออะไรนะคะซึ่งมาตรฐานการบัญชีนั้นก็คือวิธีการบัญชีที่กำหนดขึ้นเพื่อที่จะให้นักบัญชีนั้นยึดถือแล้วก็ปฏิบัติตามในการที่จะรวบรวมข้อมูลนะคะว่าจะรวบข้อมูลอะไรที่เกิดขึ้นจะจดบันทึกยังไงนะคะจะบันทึกเป็นสินทรัพย์หรือจะเป็นค่าใช้จ่ายหรือจะบันทึกตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะหลังจากนั้นก็รวบรวมจำแนกแล้วก็สรุปผลออกมานะคะทีนี้ในการที่จะทำอย่างนี้ได้นั้นเนี่ยก็จะมีตัวหลักนะคะตัวหลักของทางการบัญชีเราเรียกว่าแม่บทการบัญชีนะคะก็เป็นแนวความคิดพื้นฐานที่จะนำเสนอข้อมูลทางการเงินให้แก่ผู้ใช้งบการเงินนั้นเนี่ยทั้งผู้ใช้ภายในแล้วก็ผู้ใช้ภายนอกเนี่ยนะคะทีนี้มาตรฐานการบัญชีของประเทศไทยนั้นเนี่ยก็เป็นมาตรฐานการบัญชีที่สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยได้ประกาศใช้นะคะโดยที่ได้รับการรับทราบจากคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชีหรือที่เราเรียกย่อๆว่ากบช.เนี่ยนะคะซึ่งโดยหลักๆแล้วเนี่ยจะแบ่งเป็นหมวดต่างๆได้เป็น6หมวดนะคะหมวดแรกก็คือเป็นหมวดแม่บทอันนี้ก็เป็นเหมือนกับครอบคลุมในภาพกว้างว่าวัตถุประสงค์ลักษณะของงบการเงินที่ดีนั้นเนี่ยควรจะมีอย่างไรนะคะแล้วก็การรับรู้รายได้ค่าใช้จ่ายนั้นเนี่ยรับรู้เมื่อไหร่จำนวนเท่าไหร่แล้วก็วัดค่าสินทรัพย์หนี้สินนั้นเนี่ยด้วยจำนวนเท่าไหร่นะคะยกตัวอย่างเช่นจะซื้อวัสดุก่อสร้างนั้นเนี่ยเราจะบันทึกด้วยจำนวนเท่าไหร่ก็คือต้องบันทึกด้วยจำนวนที่ซื้อบวกค่าใช้จ่ายค่าขนส่งอะไรต่างๆมาจนกระทั่งทำให้วัสดุนั้นพร้อมที่จะเอาไปใช้งานได้ตรงนี้เนี่ยมาตรฐานก็ให้แนวทางไว้นะคะแล้วก็ในส่วนที่สองคือส่วนของการนำเสนองบการเงินนั้นเนี่ยมาตรฐานการบัญชีก็ให้แนวทางในการที่จะจัดทำแล้วก็นำเสนองบดุลงบบริขาดทุนที่กล่าวมาเมื่อกี้เนี่ยนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินเนี่ยนะคะงบกระแสเงินสดงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของนโยบายการบัญชีนั้นเนี่ยว่าในแต่ละงบควรจะต้องประกอบด้วยรายการอะไรบ้างนะคะในกรณีที่กิจการมีการจัดทำงบการเงินรวมมาตรฐานก็ให้แนวทางอีกนะคะบอกว่าถ้าจะไปมีการรวมกิจการนั้นเนี่ยจะบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยในบริษัทร่วมในกิจการร่วมค้ายังไงเนี่ยนะฮะนั้นก็ต้องทำตามมาตรฐานการบัญชีเหมือนกันแล้วก็ในส่วนของการรับรู้รายได้ค่าใช้จ่ายการวัดค่าสินทรัพย์หนี้สินนั้นเนี่ยก็จะให้แนวทางไว้รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลนะฮะว่าเวลาเราแสดงในงบนั้นเนี่ยถ้างบไหนรายการไหนยังไม่ชัดเจนนะฮะก็ต้องอธิบายเพิ่มเช่นว่าที่ดินที่แสดงไว้ในงบเนี่ย10ล้านบาทพ้นผู้ใช้งบก็เข้าใจว่ากิจการมีที่ดินในมูลค่า10ล้านแต่ปรากฏว่าที่ดินนั้นเอาไปค้ำประกันการกู้เพราะฉะนั้นนักบัญชีก็ต้องเปิดเผยให้ทราบไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินว่าที่ดินนี้นั้นเนี่ยเอาไปเป็นประกันการกู้ยืมนะฮะทีนี้ในหมวดสุดท้ายคือหมวดที่6นั้นเนี่ยกิจการที่มีลักษณะเฉพาะเนี่ยนะฮะอย่างเช่นกิจการก่อสร้างหรือธุรกิจคลังสินค้าธุรกิจโรงแรมเหล่านี้จะมีมาตรฐานการบัญชีเฉพาะทางเลยนะคะที่จะต้องศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจเพื่อที่จะให้งบหรือรายงานนั้นออกมาถูกต้องค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะนั่นก็เป็นรายละเอียดนะฮะที่ผู้ที่ทำธุรกิจการก่อสร้างเนี่ยนะฮะควรจะรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีหรือมาตรฐานการบัญชีแล้วก็มีรายละเอียดที่เป็นแบ่งเป็นหมวดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแม่บทการบัญชีการนำเสนองบการเงินงบการเงินรวมการรับรู้รายได้ค่าใช้จ่ายและการวัดค่าทรัพย์สินนะคะการเปิดเผยข้อมูลรวมทั้งลักษณะของบัญชีของกิจการที่มีลักษณะเฉพาะนะคะอาจารย์คะทีนี้ขอเรียนถามเรื่องของการเงินนะคะเพราะว่าในธุรกิจก่อสร้างนี่ก็คงจะต้องมีเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยนะคะการเงินนั้นก็ถือได้ว่าเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของธุรกิจก่อสร้างเพราะว่าถ้าหากมีการจัดการด้านการเงินที่เหมาะสมก็คงจะช่วยให้ธุรกิจก่อสร้างนั้นประสบความสำเร็จที่ตั้งเอาไว้คงจะมีความสำคัญต่อธุรกิจก่อสร้างนะคะอาจารย์คะมีความสำคัญยังไงบ้างคะ
คือการเงินนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยให้ธุรกิจนั้นดำเนินงานไปได้นะคะ
ค่ะ
เพราะว่าการเงินนั้นเนี่ยเกี่ยวข้องกับการวางแผนนะคะว่ากิจการนั้นเนี่ยต้องการเงินเมื่อไหร่นะคะจะต้องวางงบประมาณยังไงควรจะต้องจัดสรรเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆด้วยจำนวนเท่าไหร่นะคะและเงินที่อยากจะไปลงทุนเช่นไปซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างไปซื้อวัสดุก่อสร้างนะหรือว่าจะลงทุนในส่วนอื่นๆก็ตามเนี่ยควรจะต้องหาเงินทุนมาจากแหล่งไหนซึ่งการหาเงินทุนนั้นเนี่ยก็จะมีแหล่งการกู้ยืมมาหรือว่าใช้แหล่งจากตัวของเจ้าของกิจการเองนะโดยที่ในการจัดหาเงินนั้นจะต้องพิจารณาถึงต้นทุนของเงินทุนที่หามาว่าควรจะต้องอยู่ในระดับที่ต่ำนะคะ
ค่ะ
ค่ะ
คะนั้นก็เป็นความสำคัญนะฮะของการเงินที่มีต่อธุรกิจก่อสร้างนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะการจัดการด้านการเงินนั้นก็เป็นงานที่ถ้าศึกษาดูเอกสารการสอนแล้วก็เห็นว่าเป็นงานที่เป็นทั้งศาสตร์และก็ศิลป์นะฮะซึ่งถ้าหากมีการจัดการการเงินที่เหมาะสมก็จะทำให้ธุรกิจก่อสร้างการรับงานก่อสร้างต่างๆนั้นก็จะทำได้รับได้ในราคาที่เหมาะสมมีการจ่ายค่าจ้างแรงงานแก่ลูกจ้างจ่ายค่าจ้างแรงงานแก่พนักงานได้ตามข้อตกลงนะคะรวมทั้งให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจแก่ผู้ลงทุนได้อาจารย์คะรูปแบบการจัดตั้งกิจการก่อสร้างกับการจัดการการเงินนั้นมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันแค่ไหนคะอาจารย์คะ
อันนี้ก็ค่อนข้างจะสัมพันธ์กันมากเลยนะคะเพราะว่ารูปแบบนั้นเนี่ยถ้าแบ่งแล้วจะมีอยู่3รูปแบบนะคะก็คือกิจการเจ้าของคนเดียวห้างหุ้นส่วนแล้วก็บริษัทกิจการเจ้าของคนเดียวนั้นแน่นอนก็คือองค์กรจะเล็กหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นความสามารถในการจัดหาเงินทุนหรือขนาดของกิจการก็จะเล็กกว่าลักษณะอื่นนะคะแต่ว่าความคล่องตัวในการทำงานนั้นเนี่ยค่อนข้างจะคล่องตัวแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเจ้าของคนเดียวที่เป็นกิจการเจ้าของกิจการก่อสร้างนั้นเนี่ยมีสิทธิ์ในสินทรัพย์ทั้งหมดของกิจการแต่ผู้เดียวแล้วก็เมื่อเกิดหนี้สินอะไรขึ้นทั้งหมดตัวเองก็รับผิดชอบในหนี้สินนั้นโดยไม่จำกัดจำนวนนะฮะส่วนลักษณะที่สองคือในกรณีที่จัดตั้งในรูปของห้างหุ้นส่วนนั้นเนี่ยก็คือการที่บุคคลสองคนนั้นเข้าร่วมดำเนินกิจการนะคะโดยที่มุ่งที่จะแบ่งผลกำไรกันเนี่ยทีนี้ห้างหุ้นส่วนถ้าแบ่งก็แบ่งออกเป็นแบ่งย่อยเป็น2ประเภทอีกนะคะก็คือห้างหุ้นส่วนสามัญหมายความว่าผู้ที่เป็นหุ้นส่วนทุกคนต้องรับผิดในหนี้สินทั้งหมดของกิจการโดยไม่จำกัดจำนวนนะคะก็คือต้องรับสภาพหนี้ร่วมกันอย่างนั้นนะฮะทีนี้ถ้าห้างส่วนสามัญนั้นเนี่ยไปจดทะเบียนนะจดทะเบียนไว้ก็จะมีสถานะเป็นนิติบุคคลนะคะทีนี้ส่วนห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้นเนี่ยก็คือห้างหุ้นส่วนที่มีผู้เป็นหุ้นส่วน2ประเภทก็คือประเภทจำกัดจำนวนความรับผิดในหนี้สินกับประเภทไม่จำกัดจำนวนความรับผิดในหนี้สินนะคะหมายความว่าถ้าอยู่ตั้งในรูปของห้างส่วนจำกัดนั้นเนี่ยจะต้องมีผู้เป็นหุ้นส่วนอย่างน้อย1คนเนี่ยจะต้องรับผิดชอบในหนี้สินของห้างหุ้นส่วนโดยที่ไม่จำกัดจำนวนนะ
คะ
ทีนี้ข้อดีของห้างหุ้นส่วนก็คือว่าตั้งได้ไม่ยากเพราะว่าเจ้าของกิจการมีจำนวนน้อยนะฮะแล้วก็ในการเสียภาษีเงินได้นั้นเนี่ยถ้าหากว่าไม่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลก็จะเสียภาษีในฐานะบุคคลธรรมดานะ
ฮะ
แต่ถ้าเมื่อไหร่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลก็เสียภาษีในฐานะของนิติบุคคลในส่วนของการเงินนั้นเนี่ยความสามารถในการจัดหาเงินทุนและขยายกิจการนั้นก็มีเพิ่มมากกว่าการที่จะอยู่ในรูปของเจ้าของคนเดียวนะฮ
ะ
ทีนี้ป ัญหาที่เกิดขึ้นคืออายุของห้างส่วนนั้นมักจะขึ้นอยู่กับอายุของผู้เป็นหุ้นส่วนนะฮะที่จะยาวนานแค่ไหนส่วนรูปแบบที่3นั้นเป็นบริษัทนะฮะก็คือการที่กิจการนั้นเนี่ยแบ่งทุนออกเป็นหุ้นหุ้นละเท่าๆกันนะฮะโดยที่ผู้ถือหุ้นนั้นรับผิดจำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ตนถือหุ้นนะฮะเช่นว่านายสมชายถือหุ้นบริษัทขอสร้างบริษัทหนึ่งสัก 10,000 บาทนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าบริษัทนี้ถูกฟ้องล้มละลายไปก็ตามเนี่ยนายกก็สูญเสียแค่จำนวนที่ตัวเองลงในหุ้นคือ1บาทเท่านั้นเองนะฮะเพราะว่าบริษัทนั้นมีฐานะเป็นนิติบุคคลนะฮะทีนี้บริษัทนั้นก็ยังแบ่งย่อยออกเป็น2ลักษณะนะคะก็คือบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งจะเห็นชื่อเวลาเจอชื่อจะมีชื่อว่าชื่อบริษัทแล้วก็ต่อท้ายด้วยจำกัดนะฮะก็คือมีผู้ริเริ่มจัดตั้ง7คนขึ้นไปยื่นขอจดทะเบียนนะฮะส่วนอีกลักษณะหนึ่งคือบริษัทมหาชนจำกัดนั้นเนี่ยอันนั้นเนี่ยเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัดนะฮะจะมีลักษณะเฉพาะก็คือมีผู้ริเริ่มจัดตั้ง15คนขึ้นไปนะคะแล้วก็มีวัตถุประสงค์ขายหุ้นให้ประชาชนทั่วไปนะฮะมีส่วนในการเป็นเจ้าของกิจการแล้วก็จะมีข้อเงื่อนไขอื่นๆตามพระราชบัญญัติที่กำหนดนี้ค่ะ
ค่ะนั่นก็เป็นรูปแบบของการจัดตั้งกิจการนะคะซึ่งก็สามารถเอามาใช้กับธุรกิจการก่อสร้างได้นะคะอาจารย์คะเรามีเวลาเพียงนิดเดียวเท่านั้นเองค่ะอาจารย์คะแล้วหน้าที่การเงินกับในรูปแบบของกิจการต่างๆนี้มันจะมีขอบเขตอยู่ประมาณไหนคะ
คือหน้าที่งานการเงินนั้นเนี่ยถ้าแบ่งก็จะแบ่งเป็นได้4หน้าที่นะคะก็คือในด้านการวางแผนนะฮ
ะ
คือไม่ว่ากิจการขนาดใหญ่ขนาดเล็กก็ต้องวางแผนแต่ว่าจะเป็นระบบแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับขนาดของกิจการนะคะคำว่าวางแผนนั้นคือกำหนดเป้าหมายแล้วก็วางแผนว่ากิจการจะต้องการเงินทุนเท่าไหร่นะคะระยะสั้นระยะปานกลางระยะยาวเท่าไหร่เพื่อจะเอามาใช้ในด้านไหนนะคะหลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่สองคือการจัดสรรเงินทุนนะคะหรือการจัดการสินทรัพย์ต่างๆว่าเงินที่ได้มานั้นควรจะไปลงทุนในวัสดุเท่าไหร่ควรจะลงทุนในที่ดินเท่าไหร่นะคะอุปกรณ์วัสดุก่อสร้างเท่าไหร่ควรจะมีลูกหนี้ระยะยาวระยะสั้นเหลือแล้วจะไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือเปล่าเหล่านี้นะคะในส่วนที่สามคือการจัดการด้านแหล่งเงินทุนนั้นเนี่ยแหล่งเงินทุนนั้นจะแบ่งเป็นแหล่งระยะสั้นระยะปานกลางหรือระยะยาวนะฮ
ะ
ถ้าเราต้องการเอาเงินไปใช้ระยะสั้นก็จะจัดหาจากแหล่งระยะสั้นนะฮะแต่ถ้าหากว่าไปลงทุนในสินทรัพย์ถาวรอุปกรณ์สร้างอาคารเหล่านี้ก็ควรจะจัดหาจากแหล่งระยะยาวนะฮะก็ต้องสัมพันธ์กันและสุดท้ายก็คือการควบคุมเงินทุนนะให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นะคะก็คือไม่ให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นต่อไปค
่
ะ
ขอบคุณค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะธุรกิจก่อสร้างนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจการเจ้าของคนเดียวห้างหุ้นส่วนสามัญห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทจำกัดหรือว่าบริษัทมหาชนนั้นต่างก็ให้ความสำคัญกับการบัญชีและการเงินเพื่อธุรกิจการก่อสร้างทั้งนั้นนะคะเพราะจากการสรุปผลและการจัดทำเป็นงบการเงินนั้นก็สามารถมาแปลความให้เป็นข้อมูลทางการเงินที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ต้องการนำไปใช้ตัดสินใจในเชิงธุรกิจต่อไปได้ค่ะสำหรับรายการเรื่องความสำคัญของการบัญชีและการเงินเพื่อธุรกิจก่อสร้างในวันนี้รองศาสตราจารย์สุชาดาสถาวรวงศ์เป็นวิทยากรอาภรณ์รัตน์สุภวิบูลย์ประสานงานวิชัยโชติวิเชียรควบคุมเสียงดิฉันพิไลพันธ์ปุกหุตควบคุมการผลิตรายการและดำเนินรายการพบกับรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาประกอบชุดวิชาการบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้างในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ